onun qaytadan prezident saylanmağını isleyenliğine etdi.
Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaqı en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlıq radiosunun Instagramdaqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq radiosunun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlıq radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlıq radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanuly Berdimuhamedow qurulusy ütküdülen parlamentin yukarı palatasına geçirilecek ilkinci taylawlara bir aýçymyz galyn döwri kanun çykarjylar bilen duşuk geçirdi. Olaryň alparyan isine näýilelik bildirdi. Söýlede koronawirusyň garaşylmadyk, çylsyrmly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýnaldy. 25-nji fevralda Aşgabatyň ruhiýet köşkünde geçirilen duşukda 2021-nji ýyldaky mejlisiň öňünde duran meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Onuň dowamında Berdimuhamedow hem çykýardy. Yurttaki devam eden yeti iktisadi krizisi, rahatların gündelik yüzbeyüz bolan meselelerini ağzaman, muna derek dünya iktisadiyetinde emele gelen mali iktisadi çökkünlüğü karamazdan geçen yıl tazi iktisadi özgörtmeleri amala asırmağı devam ettirendiklerini öne sürdü.
Dünya iktisadiyetinde emele gelen mali iktisadi çökkünlüğü karamazdan biz geçen yıl tazi iktisadi özgörtmeleri amala asırmağı devam ettik.
Sol bir wagtda ol bu warda mundan ozorky maslahatlaryň sol sandy ministrler kabinetiniň geçen 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan giňişleýen mejlisiniň dowamında da gurrun edilendigini aýdyp, ýurdun iktisady ýagdaýy üstünde jekme-jek durup geçmejekdigini mälim etdi.
Men ýa-da ýurdumyň iktisadyň ýagdaýy we halkara soraglar bardygyny jekme-jek durup geçýär.
Mundan sonra Berdimuhamedow yurdun kanun çıkarıcı ulgamını kemilleştirmek boyunca öngde duran vezipilere serizilecektigini ıglan edip, geçen yıl deputatların sitatı belli bir iş edendigine karamazdan oların bu uğurdaki tagallalarına neyilelik bildirdi.
Men henüz hüyüne bariyan işinle neyilediğimi aytmam isteyelim.
Ol häzirki döwürde dünýä çalt depkinler bilen özgörýär, her hepdede diýen ýaly täze soraglary ýüze çykarýar, bu soraglar gysgaly çözülmegini talap edýär diýip çykyş etdi, emma başga gysmaça maglumatlary bermedi. Soňra Berdimuhamedow koronawirus meselesiniň üstünde hem durup geçdi. Türkmenistan COVID-19-yň pandemiýa ýygylan edilmeginden bäri tas bir ýylça mesi wagt geçendigine, dünýä boýunça oňa 110 milliondan hem asa adamyň ýoluğup, ondan 2,5 milyon adamyň ölendigine garamazdan ýurt da bu yokuncun yeke yağdayını hem hatava alman gelyer. Yoksa Azatlık Radyosu, şeyle de beylikli karasız Türkmen nesirleri koronavirus alamatlı köp tane adımların keselhana yerleşendigi, ol sebeple ülendigi varada devamlı mağlumatları verip gelyerler. Berdimuhamedow ölüm hoplu yokuncu adımzadın başına düşen en ulu betbahçılık atlandırıp bu vavatındaki ozolki çıkışlarından tapavutlulukta COVID-19'un Türkmenistan'ın halkına hem karasılmadık çılsırımlı yağdayları yüze çıkar andygyny boýnaldy.
Bu bilen bütün adamlar bilen birlikde bizim halkymyz hem garaşylmady goý ören hem açylyşymyny ýagdaýlar ýüze çykardy.
Sol bir wagtda ol çyksynda koronawirusyň dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard dollara goly ziýan ýetirýändigini, häzir çylyp bütün dünýä boýunça 500 million iş ornunyň ýitirilendigini aýtdy. Emma döwlet baş tutany munyň Türkmenistanyň özüne ýetiren onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Çylsyrmly ýagdaýlar barada kelama söz aýtmady, hiç hili sahanlary getirmedi. Şeýlede munyň bilen baglalykda hökümetiň ilaty nähildir bir goldup şäherlerini göz öňünde tutup tutmaýandygyny mälim etmedi. Bellesek Azatlyk radiosu türkmen häkimetleriniň girden çäklendirmeleri sebäpli köp sanly raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Berdimuhamedow çykysynyň dowamında Twitterde we ýer ýüzünde ekologiýa ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň, hususan da Aral deňziniň gowrumagynyň düýple ýylyksyzlyk döredýändigini hem bellidi. Mundan başga da ol Türkmenistanyň mundan beýlekde gullap ösmegini gazanmak, iktisady kuwatyny has arttırmak, halkyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmak, sanly iktisadyýeti üstürmek ýaly adatça beýlik hökümet maslahatlaryndaky edýän çagyrşlaryny ýene bir gezek tekrarlady. Sol bir wagtda da ol bu ugurda edilmeli jikme-jik anyk ýagdaýlar barada hiç zat aýtmady. Şeýlede prezident Türkmenistanyň ençim hukuk namalaryna sol sanda administratif hukuk bozulmaly hakkındaki kodeksini, raayet kodeksini, maskalı kodeksini ütkütmeleri ve kosmaçıları girizmek meselesini öğrenmek tavsırdı. Çıkışının ayağında Berdi Muhammedov 2021-ci ildaki Türkmenistan'ın siyasi durmuşundaki en mühüm vakaların biri hesaplanan 28-ci Mart'ta geçmeli Milli Genesin Halk Maslahatının ağzalarının saylavları var arada hem durup geçti. Yağıtlatsak geçen sentyabrda Türkmenistan'ın bas kanununa girdilen sonku ütkütmeleri ve kosmaçıları layıklıkta yurdun parlamenti iki palatılı ulgama geçirildi. Tazi parlament Milli Genes adlandırıldı ve Halk Maslahatından hem de meclisten var edildi. Şeyle de sonku konstitusyon ütkütmeleri ura parlamentin yukorku palatasını halk maslahatına her velayetten ve asgıvattın 8, cemi 48 ağza saylanır, yeni 8 ağza prezident tarafından bellenir. Berdi Muhammedov 25. fevralde eden çıkısında bu saylavların odolkulardan bütünle tapavutlan yandığını, oların günü değil deyilip adlandırılan şeyle görünüşte ilkinci saylav bolcaktığını hem belirlep geçti.
Bunu değer değil bahtanırlan şeyle sayrolar yurdumuzda ilkinci kadar geçirilir.
Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girdilen düzeldişlere layıklıkta tedbir riskler velayet halk maslahatlarının meclisleri derecesinde geçirirler. Yani bu umumi milli taylavlar olmaz. Berdi Muhammedov öz çıkısında taylavların erkin bəsləsik, açıçanlıq, pikir ve söz azatlığı babıtında demokratik kadrlara eğerip geçirilecektiğini öngü sürsede, Günvatar taylav sinçilleri Türkmenistan'da şu vaxt içinde geçirilen taylavların hiç haysatını erkin ve adaletli hesaplamandı. Bundan başladı bu mühüm taylavları bir ay çemesi vaxtda alındı. Bu uğurda nehildir bir saylov kampanyasının alınıp barilyandığı gözü eğilmeyer. Umumanda alışkarların kimdiği hem hazırı çilini ayağın edilmeyer. Sinçiller parlament iki palatılı ulgama geçirip halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta miras düşürlük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Tazi ütkütmelere göre eğer prezident öz vizipisini yerine yetirip bilmese onun ıhtiyarlıkları tazi halk maslahatının başlığına geçer. Mağlumat için aydılsa bu saylovların ün yani prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov ve Ministerler Kabinetinin başlığının orınbasarı hem de Türkmenistan'ın yukarı gözükçülük idarısının başlığı vizipilerine belirlepti. Prezidentin çıkışından sonra söz Novosti Meclisin spikeri Gülşat Mehmedova geçti. Ol hem ilatın yüz ve yüz olan meseleleri var adı kelamağı söz aytman, sılsırımlı dünyada yurdun her gününün, her ayının tarihi ehmiyetli, siyasi, iktisadi ve medeni vakaları bitilenyendiğini öngü sürdü. Prezidentin deputatlar bilen geçiren sonku duş Sovyetlerin bağlılıkta Türkmenistan'ın finçiler bu hili görünüşlü maslahatların yılın yılına geçirilendiğini, olurda edilen esretli durmuş vaadalarının ağla ve yağdayda dini kuru söz olup kalandığını aydıp anonimlik şartında azatlığı öz karayışlarını beyan ettiler. Men bu görünüşlü duşlukları 2015 yıldan beri izarlap gelirlerin. Sol bir vaadalar, sol bir çıkışlar 2016 yılda Levav'ın ekli itiraf ova yerlerini ağız suvu bilen üpçün etmek varada perman kabul edildi. Bu amal edilmedi. Hükümet münverinden ova yerlerinin yasayı şartlarını kovulundurmak varada gurrun edilir. Ama iş yüzünde çetki tevitlerin durmuş şartları devamlı yaramazlaşar. Adamlar öz tevitlerinin deputatlarının hem kimdiğini bilmeyerler. Kanun çıkarıcıların tevitleri aylanıp adamların hal ahvalını sorap yörününü hem görmeyeriz deyip Türkmen avatlı sinçi azatlığın havarçısına gurrun verdi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet dükanlarında çäkli mukdarda we kesgitlenen bahalardan satylan esasy azyk önümleriniň bahasy ýokarlandy. Bahalaryň duýdansyz galmagynyň prezidentiň parlament agzalary bilen geçiren ýygnakda eden çykyşynyň ýeýanyny gabat geldi. Adatlık Radyosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk önümleriniň döwlet tarapyndan kesgitlenen narhlary eýem 25-nji fevralda agşam ýokarlanypdyr. Hususan da bir näçe ýyllap döwlet dükanlarynda 1 kilogrammı 7 manattan satılan şeker indi 9 manada duruyor. Ösümlük yağının 1 litrinin vahati 13 manattan 19 manada çenli yokurlandı. Tuğuk ayıkları 10 manattan 16 manada yetti. Bakaların yokurlanmağı ilat tarafından en köp talep edilen birlik ağlık önümlerine de tesir etti. Çörek, un, yumurtka, şeker, ösümlük yağı ve tuğuk ayıkları yali önümler Türkmenistan'ın ilatı için en köp talep edilen ağlık önümleri olup duruyor. Uzağa çeken iktisadi krizis vaxtında ağlık önümlerine devlet dükkanı belli bir bahadan satın almak ilat köpçülüğünün gün görmeği için yeketek mümkinçilik olyar. Bahalar yurdun prezidentinin 25. fevralda parlament ağdalarının önündeden çıkışından son birden yok orlandı. Gurban Guliberdi Muhammedov beylikki meseleler bilen birlikte azyk howpsuzlugy meselesini agdady. Türkmen döwlet habarlar gulluğy Gurban Guliberdi Muhammedovyň ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine ýylaty ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris diýip aýdanlygyny habar berdi. Emma Neşir subsidiýerlenen önümleriň bahalaryny ýokarlandyrmak barada resmi buyrugyň edilip edilmeýändigini anyk etmedi. Prezidentin aydan sözleri adık yetmezçiliğinin hem devlet dükkanlarında basabaslığın güçlenyen vaxtına qabat geldi. Azatlın havarçıları ilatın qaxarlanyanlığına idarlar. Sonki bir heptiyanın devamında önümlörün devlet baxasından satılayan hemmi yerinde ösümlük yağının tuğuk ayaklarının şekerin sevdasının kesilmegi ya da yetmezçiliği yalayak deyler dörüdü. Bu önümlör esasanım tüyü ya da möhlütü geçen içkiler bilen koşulup satıldı. Bu yağdayda koşulup satılayan haritların görünüşlerini hem muktarını dükkanların öz ketkitleri. Satıcıların pikirişe defizit adının bakatının yokorlanmağı, nuovatları ya da koşmaça harit koşup satmak meselesine tesir yetirmez. Paytaktın dükkanlarının birinin satıcısı Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen söhbetteşliğinde şeyle dedi. Hususu dükkanlarda şekerin 1 kilogramı 23 manada duruyar. Devlet dükkanlarında bolsa 9 manada. Şonun için önküsiyali möhletü geçen önümler bilen satarız deyip satıcaydı. Paytakta sonki bir ayın devamında devlet dükkanlarında adı önümler Lörning iýdigiderli yetmezçiligine garamazdan ullakan nowatlar saklandy. Türkmenistanyň welaýatlarynda ýylat birnäçe aýlap çörek we un satyn alyp bilmän kösenýär. Marda şu ýerden sagat 8-de döwlet dukanlarynda ullakan nowatlar ýygnanýar. Köp etraplarda adamlar aýlyk 10 payyny 3 aýlap satyn alyp bilmän kösenýär. Köpüsi her gün dukanlara umydygar gelýär we etli wagtlap nowata durandan soň eli boş gider. Bu arada Mardak habarçylarymyz 25-nji fevralda gurrun berdiler. Azyk krizisiniň 3 yıldan gowrak wagt beri dowam edýänligine garamazdan ýurdun häkimetleri bu agyr ýagdaýy ikrar etmek istemeýär. Prezidentiň 25-nji fevral diýen çykyşynda ýurdun iqtisady ösüşiniň durnukly dinamikasynyň üpçün edilýänligi we bäsleşligi ukyplylygynyň güýçlenýänligi aýdyldy we maýa goýun puwdugynda sosial ulgamynda ýokary derejelere ýetmek we ýylatyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak üçin anyk çäreleriň durmuşa geçirilýänligi öňe sürildi. Bu arada habar beren türkmen medpowaty prezident Tın ağdan anık çarelerini tahkik etmedi.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paşinyan agdarylşyk finansyk diýenden soň Ermenistan ýagdaýy dartgyny bolmagyna galýar. Premier-ministr Nikol Paşinyanyň ýokary derejeli harba ofitserleriň işden çekilmek barada çağırışyny ret edip, agdarylşyk finansygy barada duýduruş berenden bir gün soň Ermenistanyň dartgynlyk ýokary bolmagyna galýar. Dünýä döwletleri taraplaryň ählesini güýçlenýän syýasy krizisiň öňüni almagy çağıryar. Geçen ýyl Dağlyk Karabağ sewitiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda 6 hepde dowam eden çakmyşlygyň ýa-da Paşinyan Opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlaryna sebäpkär boldy. Rusiýanyň töwelläsi bilen gazanlan hemde Paşinyanyň gol çeken ýaraşyk ulalyşygy Dağlyk Karabağ üstünde 44 gün dowam eden uruşlaryň soňuna çykdy. Töweşlerde ermeni güýçleri Azerbaýjanyň türk goldawly goşunlarynyň garşysyna territorial taýdan hemde söwüş meýdanyna ýitki çekdi. Ýokary derejeli harby ýolbaşçylar opozisiýanyň premier-ministriň wezipesinden çekilmegi Megvarada edýän talaplaryna goşulandan soň Paşinyan 25-nji fevralda Yerevanyň merkezine 20 000 töwerek tarapdarlaryny ýüzlenip ermenleriň ýaraglyk güýçleriniň ara girmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Şu aralıkta Premier-ministre karşı 10 000 adamlık protest kuran opozisiya partiyaları Paşinyan'ın işinden ayrılmağını talap edip parlament binasının daşından lagerleri ve barrikadaları kurdu. Opozisiya partiyalarının Premier-ministreliğe bilelikteki kandidatı Vazgen Manukyan Paşinyan'ı vezipesinden çetleştirmek için parlamentte adatdan daşary sessiýa geçirilýänçe giýje günni dyýnygysyz protest bildirmek haýbatyn atdy. Ýöne opozisiýa fraksiýalarynyň 26-njy fevralda gysgaly parlament maslahatyny geçirmek plany oňa parlament spikeri gatnaşmagyndan soň başa barmady diýip ýagty Ermenistan opozisiýa fraksiýasynyň ýolbaşçysy Edmond Marukyan jurnalistlere aýtdy. Ýerewanyň köçelerine ýörüşi öňmaçlyk eden premier-ministr 25-nji fevralda bir howpsuzlyk çäreleriniň arasyna söz sözläp günüň 2-nji ýarmyna Harby baş ştabyň onuň hemde onuň hökümetiniň işden çekilmegini talap eden hatyna reaksiýa bildirdi. Gorunmak ministrligi harbylaryň siýasata islenlik gatnaşygynyň kabul ederliksizligini aýdyp beýanat ýaýratdy. Parlamentde meniň ädimim bileleşiginiň köplügine eýe bolan Paşinyan opozisiýanyň ýerki saýlawlar baradaky talaplaryny ret etdi we massagata çağırdy. Täze dören krizis raýat hökümetine çalasyn halkara goldugynyň berilmegine hemde saklanmak çağırışlaryny getirdi. Ermenistan bilen dostlukly gatnaşyklary bolan ABŞ harbylara duýduruş berdi we taraplary zorlukdan saklanmagy çağırdy. Biz ähli taraplara demokratiýanyň esasy ýörelgesini Döwletleriň ýaraglı güýçleriniň içerki siýasata gatnaşmaly däldigini ýatladyar diýip Döwlet departamentiniň metbugy sekretary Ned Price aýtdy. Ermenistanyň möhüm ýaranyny bolan Russiýa hem asudurga çağırdy. Prezident Vladimir Putin Paşinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi diýip Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Russiýanyň Ermenistanyna harby bazasy bar. Putin Ermenistan'a tertip düzgünü hemde asudoluğu saklayıp kalmağın, yağdayı kanunu layıklıkta çözmeğun tarafını gürlödü deyip Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov aytti. Paşinyan 1990-cı yılların başlarından veri Ermeni güyüşleri tarafından basılıp alınan Dağlık Qarabağın yer ve öleklerinin hemde onun tuğruğundaki 7 Azerbaycan etrafının gödövçülüğünü tavsırmağı mecbur edildi. Muna köp sanlı Ermeni karşı çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиклер Азатлык радиоси. Хабарлар гуннелу мезенгли артынгал. Türkmen News neşrinin yazmagyna görä takminan geçen ýylyň noýabrynyň Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullygy pasportynyň möhlet tamamlanan legal däl migrantlara Türkmenistany dolanyp barmak üçin şahadatnam berip başlapdyr. Emma neşrinin çeşmeleri şahadatnamalaryň juda az berilýändigini aýdýarlar. Bu şahadatnamanyň hasaby bolan 34 Amerikan dollaryna deň we ol 6 aý möhletlen berilýär. Şolle urda migrant köçeleri arkayın çıkıp bilyar we polisiýadan howatyrlanmagy zeruriýet ýok. Emma şeýle şahadatnamasy bolan raýatlar Türkmenistan üçin käte ýola goýulýan uçur reýislerine goşulmagy synansmaly. Ýogsa bolmasa olaryň ýene-de legallar bolmak howpy bar. Her ki vaqtda şeýle uçur reýisleri ýok. Emma şahadatnama almak üçin konsulluğu yüz tutýan her raýatyň berip barlanýanyny çeşmelerimiz habar berýärler diýip neşir ýazýar. Birinciden ýüri togurluklar yüz tutan raýatyň näme derejede diýnardygyny, alkohol içip içmeýändigini, mescide gidip gitmeýändigini, ekstremist toparlara gatnaşygynyň bolmagynyň mümkinligini anyklaýarlar. Ikinciden olar raýatyň geçen ýylky protest aksiýalaryna gatnaşanlygy, umumyň onuň şol hereketlere garaýşy bilen gadaklanýarlar. Eger migrant aşa dinlar ýa-da häkimiýetlere nägileligini bilýän bolsa, onuň legallaşmagy şansy ýok. Şeýle-de türkmen ýuwun çeşmesiniň sözlerine görä, pasportynyň möhleti utaran raýatlar bu barlyklaryň tamamlanmagyna 3-4 aýlap garaşmaly bolýarlar. Köni içki pasporty bolanlaryň barlyklarynyň bir ýyla we ondan hem köp wagta çekmegi mümkin. Ilçhany her aý bary ýogy 20-30 adama şahadatnama berýär. Ýöne Türkiýede müňlerçe türkmen sanly migrant bar diýip Türkmen News neşri ýazýar. Alatlyk radiosynyň Türkiýede akçeşmeler hem soňky döwürde şahadatnama almak isleýänleriň hasa köpelenýär. Nowatyň ulluk üçin raýatlaryň uzak wagtlap garaşmaly bolýanlygyna alada bilýärligini aýdýarlar. İlki başta tölög ödeniňden soňra tiýiz wagtyň içinde şahadatnamany alyp bolýardy. Emma soňky aýlarda ony almak isleýänleriň hassa artanlygy sebäpli uly nowatlar döräpdir we uzak wagtlap garaşmaly bolýar. Biz öýden taşary çykmagy hem gorkýardyk. Sebäbi her ýerde polisiýa kontrol edýär diýip adynyň tutulmagyny islemedik raýat aýdypdyr. Ol şahadatnamalaryň raýatlar Türkmenistana girenine deport diýilip hasaba alynýanyny hem belläpdir. Raýatlar bu şahadatnama bilen Türkmenistana girenden soňra pasportynyň möhletiniň gutaranlygy üçin deportasiýa edilenip hasaba alynýar. Şol deportu aýyrtmak üçin az bolmadyk para bermeli bolýar. Bu yollen taşar çıkanların kaviri $1,000 çenli para veriptirler. Qara bu şahadat namanı hem para almak için ulan yerler deyip adının tutulmağını istemedik rayet Adatlı Radyasının çeşmesine haber veriptir. Türkmen News Neşer'nin yeni de yazmağına göre İstanbul'daki Türkmen rayetlerinin arasında yayılan gurulunlarda karantin çareleri yatırılından ve hava yolları arkalı uçuşları yola koyulundan sonra polisiyanın Türkmen hakimiyetleri bilen alalaşı boyunca legaller rayetleri tutup köpçülükleyin deportasiya edecekti aydılıyor. Şunlukta kimde kim Türkmenistan'a dolanmak için şahadat namı alıp bilmese onları yurtta ulu problemler karışar deyip neşir verliyor. Rayetlerin köpüsü mühlet tamamlanan pasvartını Türkiye'den çıkman uzatmak ya da İngolmanlı teali dokument için vatana gitmek ve problemasız izine dolanmak isteyerler. Onların Türkiye'de iyisi var. Maskalılarına izlerli pulu veriyorlar ve bunu devam ettirmek isteyerler. Ama Türkmen diplomatları adettaki hali pasportların mühletini uzatmayarlar. Yeri gelene isek şeyle yağday dine Türkiye'de hem değil. Sunlukta vatana izine dolanan migrantların kara sahnava giyirilmeği mümkün ve sonra Türkmenistan terk edip bilmez deyip Türkmen News Nesri yediyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Bağvanlar birde qızıp birde soğuyan xovanın miweli bağlara ziyan yetirýändigini aýdýarlar. Fevralın başlaryna Levant vilayetiniň durly künjeklerine xovanın ýylylygy +18 gradusa çenli maýlady. Ýöne 24-nji fevralda sewite birden sowuk howa aralaşyp xovanın temperaturasy -16 gradusa çenli aşaklady. Levantly daýhanlar birde maýlap birde soğuyan xovanın ekrançylygy diyan yetiriyanlığına idiyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 25. fevralda haber verdi. Anomal hova gül açan meyveli bağlara yaramaz tesir etti. Dänew, Farab, Çärjew hem de Sayed etraplarının kärini yere yeleri hem de dayxan hocalıklarda zähmet çekiyen adamlar gül açan meyveli bağları soğukluğuna idiyar. Dünkü anomal soğuk dayxanları hasılsız koydu deyip bir oba hocalık hünermen Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yatlasak 2 gün odol 24. fevralda Mayıl Hova'nın İlyanı Türkmenistan'ın günü or sevdiklerine birden soğuk hova akımı ağrılaştı. Levant vilayetine hovanın yılılığı -16 gradusa çenli pese kaçtı. Marda ve Türkmen avatta gar yağdı. Levant vilayetinin bir neçe dayxan birleşiklerine Şolsanlı Azatlık ve Bahar dayxan birleşiklerine havarçinin malumatlarına göre 104 hektarlık meyveli bağları soğuk hova ziyana koydu. Hasadalı adamlar öz mellek yerlerine eken kartoşkolarını ve beylik gök bakçı ekinlerini aladı diyerler deyip bir marlı dayxan Azatlık'ın havarçısına gurrun verdi. Adatça oba hocalık hünermenlerine göre yer alma sehel çigrek hovanı katı bir danna parmayar. Yani gül açan meyveli bağlar soğuk hovada dayxanları alada koydu. Devlet metbuatına göre yurdun yokarı dereceli oba hocalık hünermenlerinin 3. fevralda geçiren iş masrafatına yurdun dürlü künceklerine şolsanlı Levant vilayetine yer alma ve gök bakçı ekinlerini ekmek işlerinin agroteknik mühletlerde alınıp barlayanlığı hasavat verildi. Soğuk hova sayadın tədelikçi çaltut ve meyveç Çiler Dayxan birleşiklerinin bağbandarına ziyan yetirdi deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre meyveli bağlı Dayxan birleşiklerinin başlıkları bağ meydanlarının kaptalını mal tesini yaktırıp tüsü verdi bağları soğuktan korumağa çalıştı. Yine soğuk kol tüsse başartmadı deyip havarç aytti. Bu aralıkta levaplı bağbandar meyveli bağlar için suğun hem giyiş verilenin aydiyarlar. Bağvan olubu işleyen akmına son kıyırlarda bağ hocalıklarının ziyanı işleyenin aytti. Yanı yakına levap ve marı vilayetlerine aralaşan soğuk kova ve yağan gar kabro olurdu. Elektrik geçiricileri ve gaz turbolarını hatırdan çıkardı. Bayramalı ve Marı şehirlerine elektrik üpçünçülüğüne böktönçlük yüze çıktı. Dargınatı etrafının kâbır ovalarını güçlü soğuk sebeple gaz turboları hatırdan çıktı. AccuWeather hava malumatına göre havanın temperaturası Levap'ta 26-27 fevral günleri gündüzlerine +2 ve +7 gradus, gecelerine -5 ve -4 gradus soğuk günü. Hovanın yıllığının yine 3-4 günden has takiqi 1. Mart'ta +17 gradus için mayıl olmanı araşlayar. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Суук хова акымының арасында хатардан шыккан дурмуш инфраструктуралары, электрик үпчүнчүлүгүнүн кесилмеги, жылыдыш улгомдоруна кыноо саанлыктар ве газ турбуларынын ярылмагы барада хабар бермеер. Шелиде мийвели баалары гүл ачып туйдансыз суктан зыяны калган левапты баагваннар өз аладаларын ресми медиа териштелерине беян этип билмеер.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдаучулар, шунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысаанын кесирип отуруярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.